Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini obustavio izdvajanje iz budžeta za SNSD i Ujedinjenu Srpsku. Zbog izbjegavanja eventualnog sukoba poslan manji broj policajaca za hapšenje Dodika, saopšteno iz SIPE. Većina delegata u Domu naroda BiH napustila sjednicu jer nije prihvaćen prijedlog da se smijene SNSD-ovi kadrovi. SIPA pretresla urede državnog tužioca u ostavci i direktora Federalne uprave policije. 10 poginulih u raketnom napadu na Kijev, više od 70 povrijeđenih. Izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije, Peter Sorensen, u nenajavljenoj posjeti Kosovu. 12 američkih država tuži Trumpovu administraciju zbog carinske politike. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ide u Moskvu na obilježavanje dana pobjede nad fašizmom, a iz Evropske unije poručuje da Srbija treba da se uvjeri u svoj strateški pravac. U ovoj emisiji još možete čuti. 10. dan zaredom studenti drže u blokadi 2 zgrade radio televizije Srbije, a o tome kažu.
Ovo nije televizija koju mi očekujemo da gledamo i da vidimo. RTS koji će nas obaveštavati o svemu što se ovoj zemlji događa. Neprisustvovanje.
Trebamo da izgleda sasvim drugačije nego što je sada, naravno.
Vlada Crne Gore nastavlja tender za izdavanje aerodroma pod koncesiju na 30 godina. Ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj objašnjava.
Ukoliko te ponude budu dobre za državu, mislim da treba prihvatimo. Ako nisu dobre, treba da sagledamo druge mogućnosti. Aerodromi su veliki potencijal koji imamo za razvoj turizma.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt donio odluku o obustavljanju isplate novca iz budžeta na svim nivoima u BiH za Savez nezavisnih socijaldemokrata i Ujedinjenu Srpsku, vladajuće političke stranke iz entiteta Republika Srpska. Schmidt se obratio dan nakon što je pripadnicima Državne agencije za istrage i zaštitu, policajci i MUP-a Republike Srpske nisu dopustili ulazak u zgradu administrativnog centra u Istočnom Sarajevu u vrijeme sastanka predsjednika Republike Srpske i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata sa predstavnicima grada Istočno Sarajevo.
SNSD i Ujedinjena Srpska kontinuirano instrumentaliziraju institucije Republike Srpske kako bi spriječile institucije Bosne i Hercegovine da efikasno izvršavaju svoje nadležnosti i provode svoje odluke na teritoriji cijele zemlje. Teritorijalni integritet i suverenitet države su neosporni. Oba entiteta i Brčko distrikt imaju prava koja su zagarantovana mirovnim sporazumom. Ova ustavna prava ostaju, ali ta prava zahtijevaju poštivanje Daytona, demokratije i prihvatanje vladavine prava. Rukovodstvo SNSD-a i Ujedinjene Srpske potiču institucije Republike Srpske i njihove građane da počine krivična djela, prijeteći građanima Republike Srpske da će ih sankcionirati ukoliko pokažu bilo kakav oblik otpora i neposlušnosti. To je u suprotnosti sa interesima građana Republike Srpske. Građani Republike Srpske imaju jednaka prava da sami o sebi odlučuju i političari ih ne bi trebali prisiljavati na poslušnost. Građanima se prijeti krivičnim gonjenjem ukoliko se ne ponašaju na način koji je u skladu sa pritiscima koji se na njih vrše. U Bosni i Hercegovini nam ne trebaju tvrđave, a oni koji misle da tvrđave nam trebaju ne rade u interesu budućnosti ove zemlje.
Govorio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt, a Zora Vidović, ministrica financija Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa, rekla je da visoki predstavnik ne može zabraniti isplatu novca političkim partijama iz budžeta Republike Srpske.
Znači, drugo je bilo kad su bile uvedene nekim ljudima sankcije i strankama, pa je zatvoren račun. A isplatu iz budžeta ne može on odobriti, jer nije on i donosio budžet, nego Narodna skupština. Mi u budžetu imamo planirane stavke koje je Narodna skupština usvojila i toga se držimo. Mi to možemo promijeniti samo kad Narodna skupština promijeni, napravi novi rebalans ili izbaci te stavke pa kaže nećemo više to, hoćemo nešto drugo. A niko drugi to ne može promijeniti osim Narodne skupštine.
Slušali ste Zoru Vidović, ministricu financija Republike Srpske. Iz Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine saopštili su danas kako su u pokušaju da dan ranije uhapse predsjednika BH entiteta Republika Srpska Milorada Dodika angažovali manji broj policijskih službenika u civilu. To je urađeno, kako su naveli u saopštenju, kako bi smanjili rizik i izbjegli eventualni sukob u izvršenju naredbe o hapšenju izdate od suda Bosne i Hercegovine i državnog tužilaštva. Izvještava Ermin Zatega.
Jake policijske snage entiteta Republika Srpska, naoružane dugim cijevima, danas su u istočnom Sarajevu onemogućavale prilaz zgradi vlade Republike Srpske u kojoj je boravio predsjednik ovog entiteta Milorad Dodik. Predsjednik je zatim pod brojnom pratnjom otišao na otvaranje zgrade rektorata Univerziteta u istočnom Sarajevu, a nakon toga se u opštinama Pale i Sokolac susreo sa lokalnim vlastima. Dan ranije su policajci MUP-a Republike Srpske spriječili pripadnike državne agencije SIPA da uđu u zgradu vlade RS-a i uhapse Dodika. Iz agencije SIPA su potvrdili da prilikom pokušaja hapšenja nije došlo do upotrebe sile. Danas su objasnili da su za pokušaj Dodikovog hapšenja angažovali manji broj policijskih službenika u civilu sa ciljem smanjenja rizika izbjegavanja eventualnog sukoba, što je, kako navode, pokazatelj da agencija vodi računa da ne ugrozi mir i stabilnost u zemlji. Dodik je sa predsjednikom Skupštine i vlade Republike Srpske, Nenadom Stevandićem i Radovanom Viškovićem, osumnjičen za napad na ustavni poredak, a istragu od kraja prošle godine provodi državno tužilaštvo. Za njima je sredinom marta raspisana centralna potjernica u Bosni i Hercegovini nakon što se nisu odazvali pozivu tužilaštva na saslušanje. Sud Bosne i Hercegovine je zatražio od Interpola da revidira svoju odluku kojom je odbio raspisati međunarodnu crvenu potjernicu za rukovodiocima BH entiteta Republika Srpska. Dodik je krajem februara prvostepeno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Rusija je tokom noći pokrenula veliki napad raketama i dronovima širom Ukrajine. Najmanje 9 osoba je poginulo, a više desetina je ranjeno. Jedan od najvećih napada u posljednjim mjesecima dogodio se samo nekoliko sati nakon što je Bijela kuća predstavila ukrajinskim zvaničnicima ultimatum o prijedlogu Sjedinjenih Američkih Država da se okonča 38-mjesečna ruska invazija. Priredila Iva Martinović.
Teški bombarderi i brodovi Crnomorske flote lansirali su više od 200 raketa i dronova širom Ukrajine. Pod napadom su bili Kijev i okolina, Dnipro, Harkiv, Poltava, Sumi i Zaporožje, objavio je na Telegramu ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Ihor Klimenko. U glavnom gradu oštećene su ili uništene brojne stambene zgrade. Studentkinja Oksana Bilozir jedna je od više od 70 ranjenih.
Почалась повітряна тривога.
Оголосила се сирена за воздушну опасность, а onda sam čula jaku eksploziju. Živimo u hostelu. Počela sam da pakujem stvari i onda je opet bila eksplozija. Nestalo je svetla, beton sa zidova je počeo da pada. Pokušala sam da otvorim vrata, a onda se dogodila još jedna eksplozija i staklo je poletelo ka meni. Svi smo povređeni.
Всім страшно.
Rekla je Oksana za agenciju Associated Press. Anastasija Zuralova je sa 2 male dece stigla do skloništa. Spavali smo, čuli smo prvu eksploziju, bila je jako jaka. Probudili smo se i bljesnulo i grmelo. Prozori u našem stanu su popucali, kuhinski aparati su odleteli sa daske, ali smo srećom živi. Spasioci su izvlačili preživjeli iz ruševina osluškujući zvonjavu mobilnih telefona kako bi pokušali da lociraju ljude. Ukrajinski ministar spoljnih poslova, koji je otputovao u London na sastanak sa najvišim diplomatama radi pregovora, napao je Putina i kritikovao administraciju američkog predsjednika.
Putin svojim delima, a ne rečima, pokazuje da ne poštuje nikakve mirovne napore i samo želi da nastavi rat. Rusija, a ne Ukrajina, je prepreka miru.
napisao je Andriy Sibiha na društvenoj mreži X. Napori Zapada da okonča rat u Ukrajini ili da postigne čak i privremeni prekid vatre propali su posljednjih dana jer Rusija ne pokazuje nikakve naznake da će ublažiti napade, a Ukrajina odbija predloge Sjedinjenih Američkih Država. Ministri spoljnih poslova i najviše diplomate trebalo je da se sastanu 23. aprila u Londonu, ali je sastanak marginalizovan nakon što se američki državni sekretar Marco Rubio povukao u posljednjem trenutku. Odluka je navodno bila podstaknuta odbijanjem ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prihvati američki predlog koji podrazumeva da Washington formalno prizna rusku kontrolu nad poluostrovom Krim.
Ukrajina ne priznaje juridično okupaciju Krima.
Ukrajina ne priznaje okupaciju Krima. Nema o čemu da se razgovara. Ovo je kršenje našeg ustava. Ovo je naša teritorija, teritorija naroda Ukrajine.
Rekao je Zelenski novinarima uoči razgovora u Londonu. Američki predsjednik Donald Trump je 23. aprila napao Zelenskog, sugerišući da je ruski predsjednik Vladimir Putin otvoren za američke predloge.
Mislim da je Rusija spremna i mnogo ljudi je reklo da Rusija želi da ide do kraja. Mislim da imamo dogovor sa Rusijom. Moramo da postignemo dogovor sa Zelenskim. Mislio sam da će biti lakše, ali do sada je bilo teže. Ali to je u redu. U redu je.
U postu na X-u Zelenski je u odgovoru američkom predsjedniku uključio kopiju izjave State Departmenta iz 2018. koja poziva Rusiju da okonča okupaciju Krima.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Deseti dan zaredom studenti drže u blokadi zgrade radiotelevizije Srbije u Takovskoj i na Košutnjaku zahtijevajući raspisivanje novog konkursa za članove vijeća regulatornog tijela za elektronske medije. Sjednica odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije, na kojoj će se o tome odlučivati, zakazana je za ponedjeljak 28. april. Detaljnije će Vojislav Stevanović.
Zgrade radiotelevizije Srbije pod ključem drže studenti u blokadi. Kažu, ključ je u rukama Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine. Traže da se raspiše novi konkurs za članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Nezadovoljni su kako javni servis već mesecima izveštava sa njihovih protesta i put do, za njih, bolje uređivačke politike vide u promenama u REM-u. To traže i građani koji potpisuju peticiju za raspisivanje konkursa i komentarišu RTS.
Ovo nije televizija koju mi očekujemo da gledamo i da vidim. RTS koji će nas obaveštavati o svemu što se u ovoj zemlji događa. Nepristrasno van politike na vlasti koja ga prisiljava da daje samo ono što njima odgovara.
Trebamo i da izgleda sasvim drugačije nego što je sada, naravno. Da izveštava ono što se događa, ništa drugo. Ne tražimo ne znam šta.
Kažu Siniša Jakovljević i Luana Jovanović. RTS za to vreme radi po izmenjenoj programskoj šemi. U toj televiziji kažu blokada je bespravna, onemogućava zaposlenima da dođu na svoja radna mesta. Informativne emisije emituju se bez voditelja kao serija snimljenih priloga. Da je stav studenata da su promene u REM neophodne, smatra i Zoran Gavrilović iz organizacije Birodi. Kaže, radiotelevizija Srbije zadovoljava samo minimum prihvatljivosti.
Izveštava na nivou po modelu radne šisposnih igara. Oni o tome izveštavaju prvo kratko, plitko i politički očišćeno.
Kaže Gavrilović. Marija Babić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije ističe da bi građani Srbije, ukoliko bi javni servis izveštavao u skladu sa zakonom i svojom funkcijom, bili istinito, potpuno i blagovremeno informisani o društvenim i političkim temama, što bi doprinelo razvoju slobodnog i kritičkog mišljenja.
Također bi se čuo pluralizam mišljenja i nepristrasno sagledavanje važnih tema, a ne samo puko prenošenje informacija bez konteksta, što je čest slučaj na RTS-u.
REM je nezavisno telo koje se bavi zaštitom rada elektronskih medija i prava korisnika njihovih usluga. Savet čini 9 članova eksperata koji se biraju većinom glasova poslanika u Skupštini Srbije. Studenti već mesecima protestuju zahtevajući odgovornost za pad betonske nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. kada je poginulo 16 osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
Podgorica i Priština osudile su izjave poglavara Srpske pravoslavne crkve tokom sastanka sa ruskim predsjednikom u Moskvi. U zahvalnost Putina na podršci, Porfir je poručio da će srpski stavovi o Kosovu, Republici Srpskoj i Crnoj Gori zavisiti od stava Rusije. Tokom sastanka u Kremlju 22. aprila, poglavar Srpske crkve osudio je studentske proteste nazivajući ih obojenom revolucijom i prenio želju da se Srbija priključi ruskom svijetu. Tema Ive Martinović.
Patrijarh Porfirije, koji je u Kremlju govorio na ruskom, poručio je Putinu da srpski narod gleda na ruski kao na svoj.
Mi blagodarni vam.
Veoma smo vam zahvalni na podršci i stavu vezanom za Kosovo, Republiku Srpsku i naravno Crnu Goru. Tamo je naš narod i naša crkva. Naš stav u vezi s Kosovom, Republikom Srpskom i Crnom Gorom smatram i osjećam da zavisi od stava Ruske Federacije na globalnom nivou. Moja želja i želja većine u našoj crkvi jeste da u budućnosti, ako dođe do novog geopolitičkog pregrupisavanja, budemo bliski ruskom okruženju, ruskom svetu.
Ruskom miru, da.
Vršiteljka dužnosti kosovskog ministra spoljnih poslova Donika Gervala poručila je da izjave poglavara Srpske crkve u Moskvi podrivaju suverenitet Kosova i podstiču na jedinstvo u celom regionu. Ona je na Facebooku napisala da očekuje jasan odgovor Evropske unije.
Srpska pravoslavna crkva je kroz istoriju bila deo nacionalističkih ideologija koje su hranile ratove u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu 90-ih. Nažalost, to nasleđe traje i danas, kroz izjave koje vređaju susede, negiraju realnost i pokušavaju da destabilizuju Balkan.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore ocenilo je izjave srpskog patrijarha neprimerenim i nedopustivim. Iz Podgorice su poručili da su državna pitanja isključiva nadležnost institucija Crne Gore, koja je sekularna država, članica NATO-a i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
Porfir je direktno zakoračio na teritoriju koja bi morala da mu bude zabranjena u jednoj nominalno sekularnoj zemlji.
Kaže spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić i dodaje:
to nije bila poruka Božjeg čoveka, već Vučićevog čoveka.
Porfir je u Moskvi govorio i o studentskim protestima u Srbiji, sa kojih se od novembra traži odgovornost za pogibiju 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu.
U nas tože vjeti dnjah jest...
I kod nas ovih dana ima revolucije, obojene revolucije, vi to znate. Nadam se da ćemo to iskušenje prevazići, jer znamo i osjećamo da centri moći sa zapada ne žele da se razvije identitet srpskog naroda i njegova kultura.
Identitet srpskog naroda i kulturu.
Studentski protesti podelili su zvaničnike Srpske crkve. Dok je crkveni vrh porukama iz Moskve otvoreno stao na stranu vlasti, pojedine vladike podržale su akademce.
Poznato je da uvek tinja taj jedan sukob između konzervativnog i liberalnog krila te crkve. Konzervativci su bili sada u Moskvi. Liberalno krilo se čulo u Minhenu kada je vladika Gligorije održao onaj govor dobrodošlice studentima koji su išli biciklima.
Za pokušaj rušenja države vlasti u Srbiji optužuju neimenovane zapadne službe, a iz Moskve je od početka protesta više puta stizala podrška suprotstavljanju obojenoj revoluciji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je tokom razgovora u Kremlju da predsjednika Srbije Aleksandra Vučića očekuju 9. maja na svečanostima povodom Dana pobjede nad fašizmom. Odlazak u prvu posjetu Rusije od kako je Kremlj pre 3 godine pokrenuo vojnu invaziju na Ukrajinu, predsjednik Srbije objavio početkom marta posle telefonskog razgovora sa Putinom. U daljim obraćanjima Vučić je insistirao da ne menja odluku uprkos tome što bi, kako je rekao, Zapad mogao da odgovori nekim vidom sankcija.
Sam odlazak Vučića u Moskvu može da ima veoma ozbiljne posljedice po geostratešku poziciju Srbije, ali je veliko pitanje da li zaista Vučić hoće Srbiju u Evropskoj uniji ili je hoće da nastavi da je približava istoku i da nam sutra ponudi umjesto Evropske unije BRICS.
Kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija od decembra 2021. nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje. U zastoju je zbog odbijanja da uskladi spoljnu politiku sa politikom Unije i uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Vlada Crne Gore nastavlja tender za izdavanje aerodroma pod koncesiju na 30 godina iz vremena Demokratske partije socijalista, koji je reaktivirala decembra 2024. Tri zainteresovana ponuđača imaju rok do 9. maja da dostave ponude. Davanje aerodroma u dugoročni zakup protive se sindikati i traže da građani na referendumu odluče o sudbini aerodroma kojima gazduje državno preduzeće Aerodromi Crne Gore. Protiv izdavanja je i dio opozicije i nevladinog sektora. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Tenderski postupak za koncesiju za crnogorske aerodrome iz vremena DPS vlasti reaktivirala je vlada premijera Milojka Spajića, kazao je ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj 23. aprila. Govoreći do kada tri zainteresovana ponuđača imaju rok da dostave ponude, on je kazao:
9. maj čekamo ponude od ovih tri kompanija.
Dodao je i da o izboru koncesionara ne može mnogo da govori jer su svi postupci tenderske komisije tajni.
A to je nacrt ugovora koji naravno ne mogu previše o tome pričati danas jer je usvojen interno na vladi i takav će biti do podnošenja ponuda.
Crna Gora ima ukupno dva međunarodna putnička aerodroma, Tivat i Podgorica, koji posluju u okviru državnog preduzeća Aerodromi Crne Gore, koje prošlu godinu završilo sa profitom od skoro 11 miliona eura. Stav vlada je da je aerodromima neophodna modernizacija i nova ulaganja. Đeljošaj, koji je i predsjednik tenderske komisije, kazao da od kvaliteta ponuda zavisi hoće li vlada izdati aerodrome.
Mi završavamo jedan proces, ukoliko te ponude budu dobre za državu, ako budu dobre za Crnu Goru, mislim da treba prihvatimo. Ako nisu dobre, treba da sagledamo druge mogućnosti. Ono što ste rekli, aerodromi su veliki potencijal koji imamo za razvoj turizma. Mi trenutno sa onim što su trenutni letovi prema našim aerodromima i da imamo interesovanje za više letova, ja mislim da im ne možemo omogućiti zbog kapaciteta koje imamo i mislim da je sada u narednih mjesec dana odluka da li ćemo ići na koncesiju ili će država da nastavlja sa investicijom i da upravlja sa aerodromima.
Protiv izdavanja aerodroma su tri sindikata, među kojima Unija slobodnih sindikata, koja se zalaže da o tome odluče građani na nacionalnom referendumu.
Smatramo da subjekti od nacionalnog interesa moraju zbog građana i budućih generacija ostati u vlasništvu države,
kazao je predsjednik Unije Srđa Keković. Sindikat kompanije smatra da se aerodromi mogu razvijati iz sopstvenih resursa. Predsjednik sindikata Damjan Radulović je pozvao vladu da u razgovore o koncesijama uključi zaposlene i sindikat, u suprotnom kaže, nastojaće da to spriječe. I sindikat saobraćajnih djelatnosti iznenađen je namjerom i razmišljanjem vlade da aerodrome otuđi iz državnog vlasništva, rekao je Veselin Pantović.
Čujemo izjavu ministra saobraćaja da je prodaja dijela luke bar bila velika greška. Zato ne smijemo dozvoliti da kroz 15 godina neki novi ministar zaključi da je izdavanje aerodroma pod koncesiju bila greška,
kazao je Pantović. U susret odluci vlade o eventualnom izdavanju aerodroma pod koncesije, Spajićev kabinet je 20. marta usvojio amandmane na izmjene zakona po kojima će, ako ih usvoji Skupština, opštine na čijim su teritorijama aerodromi umjesto 70% naknade, što im je garantovao aktuelni zakon, dobiti 20% naknade koju država dobije od zakupca. Zbog toga je reagovao dio nevladinog sektora iz Tivta i ocijenio da je riječ, citat, o ataku na budžet Tivta. Sličan stav je iznio i predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović, koji je kazao da se mora reagovati na tu namjeru, kako kaže, drastičnog smanjenja naknada. Poslanik parlamentarne većine iz ETE, na čijoj se teritoriji nalazi aerodrom Podgorica, Milan Knežević, upozorava da bi usvajanje tih izmjena zakona bilo pogubno za ZET-u, pa je, kako je ranije kazao, spreman da sa građanima, citiram, štiti interese tog područja po cijenu radikalizacije. Kraj citata, rekao je Knežević. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Odlučni u namjeri da se njihov glas čuje, grupa ljudi preko 20 dana svakodnevno protestuje ispred zdravstvenih ustanova na teritoriji opštine Gračanica, na oko 10 km od Prištine na Kosovu. Tvrde da je cijeli proces zapošljavanja bio netransparentan, te da su se pravile tajne liste podobnih ljudi na kojima su se našli i oni bliski srpskoj listi, najvećoj partiji Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Dok drži parolu stručni kadrovi, ali na birou,
Dušica Nikolić iz Gračanice, opštine sa srpskom većinom južno od Ibra, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je one koji protestuju okupila ista muka. Ona je farmaceutski tehničar i diplomirani inženjer poljoprivrede. Samohrana je majka dvoje dece, a na posao u struci čeka dugi niz godina. Da nepravdu više neće trpeti, odlučila je nakon što je ponovo odbijena na konkursu koji su raspisale zdravstvene ustanove, uključujući apotekarsku ustanovu Priština.
Sam školu završila redovno, a ne vanredno. To je takođe jedna od nepravilnosti koja se desila. Zapošljavani su ljudi koji su za jednu godinu završili ono zašto smo se mi redovno školovali.
Inače, u srpskim sredinama na Kosovu sve zdravstvene institucije rade u sistemu Srbije, odnosno finansiraju se iz budžeta Srbije. Pojedine zdravstvene ustanove poput Doma zdravlja u Gračanici i Donjoj Gušterici 6. aprila su objavile odluku o poništavanju konkursa zbog isteka roka od 30 dana za donošenje odluke o odabiru kandidata. Grupa nezadovoljnih građana, koja je u to vreme već par dana protestovala, odlučila je da ne prekida sa svojim skupovima, već da nastavi svoju borbu za pravednije i transparentnije zapošljavanje. Izneli su i svoje zahteve, koje su u pisanoj formi prosledili lokalnim nadležnim institucijama, ali i Ministarstvu zdravlja u Beogradu, te predsjedništvu Srbije. Neki od zahteva ove grupe, koja sebe naziva Narodnim skupom nezadovoljnih, je da se objave rezultati svih raspisanih konkursa, da rukovodioci zdravstvenih ustanova podnesu ostavke, da se pronađu odgovorni zbog nepravilnosti i netransparentnog rada. Tvrde da ih niko ne organizuje, da njihovi skupovi nisu politički motivisani, već da se bore za uspostavljanje sistema u kome će svi imati jednaku šansu za zapošljavanje. Pre nego je konkurs poništen, direktori domova zdravlja u Gračanici i Donjoj Gušterici rekli su da je o prijemu radnika odlučivala stručna komisija, te su odbacili optužbe o neregularnostima i političkom uticaju. Ipak Jelena Stević iz Gračanice kaže da su joj lokalni političari iz redova Srpske liste obećali da neće dobiti posao dok su oni na vlasti.
Ne podržavam ono što rade, znači ovdje lokalni političari, to je jedina stvar zbog koje sam ja diskriminisana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Dok svijet sve češće drhti pred sjenkama rata i netrpeljivosti, učenici druge gimnazije u Sarajevu kažu dosta mržnji. Performans i hod mira posvećuju toleranciji, miru i zajedništvu. Kažu da nisu generacija koja želi tišinu poslije sirena, nego pjesmu mira. Ne traže odgovore, već postavljaju pitanja. Šta znači čuvati mir? Kako izgleda istinsko zajedništvo? Kako ne dopustiti prošlosti da pojede budućnost? Priču donosi Marija Đurić.
Učenici i učenice druge gimnazije iz Sarajeva kroz nekoliko performansa rekli su dosta mržnji. Za učenicu 4. razreda ove škole, Eno Smail Hođić, suprotno mržnji su mir i ljubav.
Mir za mene je sad ljubav. I nastojim na sve moguće načine, bilo kroz umjetnost, bilo kroz međuljudske odnose, da motiviramo mlade ljude da koriste svoj glas, da adekvatno koriste, da se ne boje, da ih nije sram, da ih nije stid.
Hodom mira ostavi trag, nekoliko desetaka sarajevskih gimnazijalaca traže istinitiji, pravedniji i mirniji svijet. Učenica 4. razreda druge gimnazije Leila Sajra Ramović promišljajući o miru kaže:
istinski mir o kojem učimo u školi, kakvim ga zamišljamo, ne možemo dostići dok ne osvijestimo sebe i dok ne osvijestimo važnost upravo društvenog aktivizma i ovoga svega što smo mi danas, dakle, predstavili.
Učenici su hodali od škole do Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, potom do mosta Suade i Olge, prvih civilnih žrtava rata 90-ih. Kažu da su na tom putu napravili stotine koraka protiv mržnje. Leila Sajra ne poznaje mržnju, ali ima percepciju o njoj.
Lično smatram da nijedna ljudska duša istinski u sebi ne može da nosi mržnju, nego da je to jedino pojam, to je time za alat za kontrolu.
Projekt koji je provela ova sarajevska škola nazvan je Pečat mira. Profesorica engleskog i organizatorica događaja Ida Avdibegović ističe da škola nije samo mjesto učenja, nego i mjesto borbe za istinu, pravdu i mir.
Zahtjeva njegovanje, ljubav, empatiju i aktivizam. Mislim da je to vrlo važno da u kontekstu svega što se danas dešava i protesta koji se dešavaju u našem regionu, a i diljem svijeta, na ovaj način želimo i mi poslati poruku mira. Mislim da moramo prvo njih gledati, slušati i biti tu aktivni s njima da bismo podstakli njih da krenu u promjene.
Jer kako kažu, svijet još traži svoj izlaz iz tame. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.